voice of America.
አብ ክልል አምሐራ ዘባ ደቡብ ወሎ ክፍጠር ዘኽእል ስግኣታ ተጸጥታን ምክልኻል ቅድመ ምድላው ዋዲ ካየድ ከም ዘሎ ናይቲ ዘባ ሓላፊ ጉዳያት ምሕዳርን ጸጥታን ኣፍሊጡ። መስፍን ኣራጌ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ክቕርበ እዩ።
ሓላፊ ጉዳያት ምምሕዳርን ጸጥታን እቲ ዞባ ኣቶ ቆያቸው ኣያሌው ኣብ ቀረባ ኣብ ምምሕዳር ብሄረሰብ ኦሮሞን ዞባ ሰሜን ሽዋን ሂወት ሰብ ዘጥፍአ ግጭት ናብ ዞባ ደቡብ ወሎ ከይጋፋሕ ዝተዋደደ ስራሕቲ ቅድመ ምክልኻል ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊፆም።
ዞኑ የተለያዩ ብሄር ብሄረሰቦች የሚኖሩበት ዞን ነው። ይህንን ታሳቢ ያደረገ አጠቃላይ ዝግጅት በእኛ በኩል አድርገናል። መጀመሪያ ህብረት
እቲ ዞባ ዝተፈላለዩ ብሄርን ብሄረሰባትን ዝነብሩሉ ስለ ዝኾነ ነዚ ኣብ ግምት ዘእተወ ሓፈሻዊ ምድላው ጌርና ኣለና። ሕብረተሰብ ናይ ከባቢኡ ሰላም ኣብ ምሕላው ተሓባቢሩ እንታይ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ብፍላይ ድማ እቲ መንእሰይ ዓብዪ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ናይ ከባቢኡ ሰላም ባዕሉ ክሕሉን ጠንቂ ሰላም ዝኾኑ ጸገማት ባዕሉ ክእርመሙን ኣለዎ።
ምርድዳ ንምፍጣር ዝተፈላለዩ ናይ ምይይጥ መድረኻት ከም ዝተዳለዉ ገሊፆም ኣብቲ ዞባ ናይ ስግኣትን ግጭትን ምንጭታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝተባሃሉ 6 ወረዳታት ከም ዝተፈለዩ እውን ሓቢሮም። ካብ መድረኻት ምርድዳእ ብተወሳኺ ይውሰዱ ኣለዉ ዝበልዎም ከምዚ ኢሎም፣
በሌላ መልኩ በአካባቢው ጸጉረ ልውጥ የሆኑ ሌላ አጀንዳ ይዘው የሚንቀሳቀሱ አካላትን በቅርበት እየተከታተለ እዛ አካባቢ ያለ የጸጥታ ኃይል ስራው እንዲሰራ፣
ብካልእ ወገን ኣብቲ ከባቢ ዘይፍለጡ ወይ ካብ ካልእ ዝመፁ ካልእ ኣጀንዳ ሒዞም ዝጓዓዙ ወይ ዝንቀሳቀሱ ኣካላት ብቐረባ እናተኸታተለ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ሓይሊ እውን ስርሑ ክሰርሕ ብግልፂ ተዘራሪብና ኣለና። ዝተዓጠቁ ሓይልታት ዝንቀሳቀሰሎም ከባብታት እውን ኣለው። እዚኦም ናብ ከባቢና መፂኦም ሓደጋ ከየውርዱ ኣብቲ ከባቢ ሓይሊ ኣብ ምውፋር ንርከብ ኣለና።
ወረዳታት ስራሕቲ ፀጥታ ዝሰርሕ ንመናእሰይ ዘተሓባብርን ፀገም እንተጋጥም ድማ ብቕልጡፍ ዘዋፍርን ናይ ባዕለን ኮማንድ ፖስት ከም ዝህልወን እውን ወሲኾም ገሊፆም። ሃይማኖት ብሄርን ፖለቲካዊ ኣፈላላያትን መሰረት ዝገበረ ኣብ መንጎ ህዝቢ ምትእማን ክነግስን ደም ክፈስስን ዝገብሩ ኣካላት ኣለው እውን ኢሎም።
ሙስሊምና ክርስቲያን ተቻችሎ በብዙ መልኩ የሚኖርበት ዞን ነው። የጥፋት ኃይሎች ይህን ተቻችሎ የሚኖር ህብረተሰብን ለመነጠር ሰፊ እንቅስቃሴ ያደርጋል። አካባቢውን ለማተራመስ በእነዚህ አጀንዳዎች ላይ ተመስርቶ የሚንቀሳቀሱ አካላትን የህግ የበላይነት ለማስከበር
ሙስሊምን ክርስቲያንን ብብዙሕ መልክዑ ተኸኣኢሎም ዝነብሩሉ ዞባ እዩ። እዚ ተኸኣኢሉ ዝነብር ሕብረተሰብ ንምፍልላይ ሰፊሕ ምንቅስቓስ ይገብሩ ኣለው። ነቲ ከባቢ ንምሕማስ ኣብ ዝንቀሳቐሱ ኣካላት ልዕልነት ሕጊ ንምኽባር ጀመርናዮ ስራሓት እውን ኣሎ። ኣብ ገሊኡ እውን ሕጋዊ ምርመራ ጀሚርና ኣለና።
ፀረ ሰላም ዝበልዎም ሓይልታት ትካላት ሃይማኖት ዒላማ ገይሮም ናይ ምንቅስቓስ ምልክት ስለ ዘርኣዩ ኣብቶም ትካላት ስጡም ሓለዋ ይግበር ከም ዘሎ ኣብ ዞባ ደቡብ ወሎ ከተማ ኮምቦልቻ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ኮማንደር ያለለስ ዘገይ ገሊፆም። ኣብ ዞባ ሰሜን ሸዋ ከባቢ ኣጣየን ማጀተን ኣብዝሓለፈ ግዜ ብዝተፈጥረ ግጭት ሂወት ሰብ ምጥፍኡ ኣካል ምጉዳሉን ንብረት ምዕናውን ምፅብፃብና ይዝከር።